keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Kord aastas kogunevad ELK vaimulikud konverentsile, et osaduslikus õhkkonnas arutada kiriku ja ühiskonna elu teemadel. Ja sellel aastal koguneti Nelijärvele jaanuari kuu keskel, tavaliselt siis, kui esimene lumi maha tuleb, kuid tänavu olid hanged juba kõrged ja kogu maa valge lumevaibaga kaetud. Selle aasta konverentsi teemaks oli kirik Eesti ühiskonnas. Meie õpetus, meie missioon. Eks sellistel teemadel on arutletud nii ühes kui teises koguduses või kirikus ka varemalt. ELK-s on viimased aastad olnud üsna muutuste rohked. Kirikul on uus peapiiskop, tema abilistena on ametisse seatud piirkondlikud piiskopid ja kirik on kas siis sunnitud või kohustatud sõna võtma erinevatel ühiskonna elu teemadel. Ja seepärast on mõistetav, miks tänavune konverents on just sellise ühiskondliku teemaga välja tulnud. Tänane saate külaline lisaks saate juhile, mille toolil istub Anti Toplaan, on konverentsil ka aasta vaimulikuks valitud René Reinsoo kahest vaimulikust, kellest teine oli Marko Tiitus, Viljandi Jaani koguduse õpetaja. Ja kõigepealt luba René sulle selle tiitli puhul õnne soovida.
Suur aitäh, see tiitel oli nii suur üllatus minu jaoks, et kui ma olen siin kusagil Eestimaa serva peal ja eks sageli on sellist lumerookimist ja puudele õhkumist ja ikka püüan ka Jumala sõna jagada, lapsi ristida ja surnuid matta ja teha veel üht teist, et nüüd korraga seal konverentsil niisugune tähelepanu ja poolehoid mulle osaks sai, et see võttis esialgu lausa sõnatuks.
Ega ainult sõnad ei olegi need, millega vaimulik tööd teeb, vaid ka oma tegudega. Ja kui sa ilusti ütlesid, et ma ei olegi midagi erilist teinud, vaid olen teinud vaid seda, mis on olnud minu kohus, siis järele mõeldes võib-olla see ongi eriline, et üks vaimulik on tänapäevases väga ruttu muutuvas ühiskonnas suutnud pidada antud tõotusi, teenida Jumalat, kogudust, kui ta on vaimuliku ametise seatud, ustavalt elada oma pere keskel. Seda pole sugugi vähe. Või kuidas sina arvad?
Ma arvan seda, et eks see on üks Jumala arm, kes on meile elu kinkinud, kes meid päevast päeva kõigest läbi kannab. Ja kui me ikka püüame Jumalat usaldada ja selles olukorras, kus me siis parasjagu oleme. Ma saan ju aru, kes on suurtes linnades, on loomulikult see töökoormus väga tihe, nii paljude inimestega suhtlemist, kes on linnades uued koolid rajanud, kristlikud lasteaiad rajanud, palju seda avaliku elu korraldamist, et mulle endale on küll see maaelu rohkem niisugune südame lähedasem olnud. Et ma usun, et küllap on maal pisut rohkem aega ka inimestega suhelda, rääkida, läbi käia, et ei pea otse kui sellise konveier lindi peal elama. Kui näiteks on matus, siis ikka on terve päev selle jaoks. Et saab rahulikult hommikul minna kodunt ära saatma, siis on kirikus ja surnuaiale pärast üle peielauas koos olla või ka mingite muude sündmuste puhul. Olen katsunud ka ikka võimalust mööda, kellel on seal koguduse liikmetest ümmargused sünnipäevad, võimalusel läbi astuda, mõne sõna juttu vesta, et ma tunnen mulle küll, sobib niisugune rahulikum tempo nagu rohkem.
Aasta alguses ju tuntakse huvi, et kui palju on mingid arvud muutunud, kahjuks ka Lääne-Eestis ja Saare maakonnas, kus me seda saadet lindistame, on elanike arv taas vähenenud. Sinu koduvald Kihelkonna on üks nende hulgast, kus kahjuks väljaränne on suurem, kui inimesi juurde tuleb. Aga sellele vaatamata on sinu teenitavad kogudused ja eriti Kihelkonna kogudus siiski suurim inimesi ühendav kogukond, millesse kuulub üle 50% isegi kahe valla elanikest. See on ka ju erakordne stabiilsus.
Ma usun, et suur osa on selles, et omal ajal vennaste koguduse palvemajade võrk, mis seal Lääne Saaremaal, et kui seal Kihelkonna koguduse piirkonnas oli neid kohti 9, et kui see maala on suur ja see on selge, et polnud ka nii kiiret transporti võimalust, et tulla igal pühapäeval kirikusse, et siis seal mitmetes külades, kus oldi koos, loeti Jumala sõna, palvetati, et nõnda ja oli ka selline hea side ka siis koguduse õpetajaga ja koguduse juhatusega, et selline hea side ja koostöö on olnud ja ega nüüd väga palju muid kogudusi seal piirkonnas ei ole ka kanda kinnitanud. Tõsi, Lümandas on küll apostliku õigeusu kirik ja kogudus ka, aga see ei ole väga suur. Ja kui sa nimed seda protsenti, noh, muidugi saab ju teha statistikat päris mitut moodi, kui ka peab kirikuõpetaja arvestama palju umbes meil inimesi, kogudusliikmed on, kõiki neid ristituid on ju raske täpselt arvestada, kes liigub siia poole, kes sinna poole, kes on juba võib-olla 5-60 aastast ristitud, vahepeal on ta eemale jäänud, ta on ikka ju nii-öelda hingekirjas. Aga mis tegi mulle rõõmu, kui siin 2011, kui tegi siis statistikaamet sellist, see oli täpsemalt vist eluruumide ja küsitlus, kus inimene ise siis sai märkida, et kui ta soovis seda, et kas ta kusagile kogudusse kuulub. Ja siis nende protsendi järgi oli kõige kõrgem seal Sõrve otsas, Jämaja kandis seal, üle 30, kes ennast siis luteraseks märkis, aga siis järgnisid kohe jah, Kihelkonna ja Lümanda vallad seal pisut alle 30%.
Kui aasta alguses maa piirkondades inimesi koguneb jumalateenistustele pühade järgselt tavalisest vähem, siis kui rääkida nüüd tänase saate teemaks olevast konverentsist Kirik Eesti ühiskonnas, meie õpetus, meie missioon, siis koguneti ju ühte väiksesse aegviidu kirikusse. Ma ei tea, kas sina oled seal käinud, mina küll külastasin seda pühakoda esimest korda ja oli üsna muljet avaldav juba kaugemalt näha, et parklas ühtegi vabakohta ei ole. Kirikusse minnes olid ka kõik istekohad hõivatud ja pidi sinna taha otsa püsti seisma jääma. Kui kirikus on muidugi mitte ainult mehi, vaid ka naisi, aga selline mehine laul, nii et kirikuseinad värisevad sulle vastu kõlab, siis on see kindlasti märkimisväärne ja mõnes mõttes ka enda usku kinnitav.
Jah, olin tõesti ka mina esimest korda seal aegviidu kirikus. Olen sealt kunagi mööda sõitnud, aga suht harva sinna kanti sattunud. Ja loomulikult, kui on üle Eesti maa koos vaimulikud, vist on meil see suht arv üsna juba nii pooleks seal meeste ja naiste suhe või kuidas ta täpsemalt seal on, nii et oli väga hea kuulda seal mõlemat laulu, nii kõrgemat kui madalamat häält seal kirikus.
No mehi on esialgu veel rohkem vaimuliku ametis, aga tõepoolest, et vaimulike on ju üle 200 ja igal aastal sellest konverentsist võtab osa üha enam osalejaid, lisaks siis pastoritele kirikuõpetajatele osalevad seal ka pastorite abilised ehk diakonid ja neid oli seal 130 ja 150 vahel. Seega taas selline rekordeline osalejate hulk, mis tingis ka juba sellise olukorra, kus ega iga ühega nagu suhelda ei jõudnudki ja selles mõttes on hea, et ka konverentsi päevakavas on selline aeg, mil uusi konverentsi liikmeid tutvustatakse. Aga alustame esimese päevaga, kuna konverents kestis 2 päeva. Seal on ettekanded ja töötoad, sellel aastal viimased olid vaid ühel päeval. Aga kaks esimest ettekannet peale avamist olid keskendunud võib-olla kitsamalt luterliku kiriku õpetusele küsimärgiga, et mis üldse on luterlik õpetus. Sellest rääkis õpetaja Tauno Teder, kes on pikalt töötanud ka kirikute nõukogu juures. Ja ega see päris selline selge asi ei ole. Nimelt Urmas Nagel, kes on vaimuliku konverentsi juhatuse esimees, tuletas meelde, et tema mäletamise järgi on ka vaimulikuks pürgija ennast kord talle tutvustanud, et ta on vaimult pigem õigeusklik ja hiljem üks teine kõrval seis ja ütles, et tegelikult olen ma katoliiklane. Samamoodi võiksime öelda, et oleme tegelikult pigem vabameelsemad, pooldame mõningaid teisi rõhuasatusi. Tänagi hommikul Soome kirikulehte lugedes olin veidi üllatunud, et Vatikanis on luterlastele paavsti poolt jagatud ka juba armulauda. Et kas see on pigem selline positiivne nähtus, et sellised kirikkondade koguduste piirid ei ole enam nii selge piirilised ja kas selles tihedas läbikäimises, mis Eestis on küllatki erandlik koguduste vahel, kirikute vahel võrreldes muude piirkondadega, kus ehk suurem osa rahvast mõnda kindlasse konfessiooni kuulub, peaksime siiski ka endalt küsima, et mis on siis see meie eripära või mis on see meie koguduslik või kiriklik identiteet.
Siis kui on näiteks leeri noortega juttu, kui rääkida kirikust, on üsna harjumuspärane see, et tehakse üks suur puu pildi peale. Tal on siis juured, tüvi ja oksad. Ja sageli siis selle puu juurde räägitakse, et ka kirik on siis, alus on Kristuses, aga on tekkinud ajaloos sinna palju oksi või erinevaid harusid. Mõningate õpetuste, mõningate rõhuasetuste, võib-olla vahel ka mõningate isikute puhul, et nii on see välja kasvanud. Et ma arvan, kui me elame ikka siin kristlikul maal ja kui me oleme ka selle ühe puu erinevad oksad, et kahtlemata on hea ikkagi mõista, et me kuulume selle ühe puu külge. Et mina arvan küll, et kõik need kogudused, kirikud, kus ikkagi aluseks on evangeeliumi õpetus, et on Jeesus Kristus, Jumala poeg, kes on meid lunastanud, kelle läbi võime armust õndsaks saada, et kui me nendes põhiasjades oleme ühel meelel, et siis ma arvan küll ka selline läbikäimine ja suhtlemine, see kindlasti mõnevõrra rikastab, teeb huvitavamaks, et on ikka sul see oma oksa haru, kust on hea kinni hoida, sest trine, ütleme, möödapuud, ringi liikuv leht või vili kukub sealt maha. Ta peab olema kusagil ikkagi varrega kinni. Aga okste ja teiste omavaheline suhtlemine, see on kindlasti mõistlik.
Oluline on ka see, et me kuuluksime ühte tüvesse ja et nendes okstes liiguks ringi elav mahlehk Jumala vaim. Kristus on ju see viinapuu, mille oksad me kõik oleme. Vaatamata meie puude ja okste kasvule, mis ju ei arene taandarengu mõttes, vaid ikkagi lähevad edasi, tuleb endale meelde tuletada, et me kõik kuulume samasse tüvesse, sest minagi ühte varasemat saadet kuulates jähin hetkeks mõtlema, et kui saate külaline ütles, et nimetades siis seda konfessiooni, kuhu, mille vaimulik ta on, et vaata aastal 400 meie kirikus oli see kogudus, aga enne aastat 1054 oligi üks meie kirik ei olnudki erinevaid konfessioone, oli üks apostelik kirik enne kui see nii-öelda hargnemine algas. Ühe kiriku sees tuleb või koguduse sees, võib-olla olekski siin hea nagu sinu käest küsida, et mis vahe on siis kirikul ja kogudusel, et mida väiksem usuliikumine, mida väiksem usuline kogukond, seda enam ta nagu pelgab või kardab seda nimetus kirik, et see kirik tundub hirmsa varjuna varjutavat kõike head algatust. Et kuidas sina näed kogudusel ja kirikul vahet, mis on muidugi vaimuliku või kirikuõpetaja jaoks üsna loomulik mõista, mis see vahe on või mis siis on, kas on vahet kirikul ja kogudusel?
No võib-olla esimese mõttena, et kogudus on nagu niisugune lokaalsem, ütleme kohapealsem inimeste grupp, kogukond, kes on seal ühel meelel, aga kirikult mina küll mõistan kui sellise suurema osana, et kuhu mis kogudused kuuluvad. Muidugi tihti peale eesti keeles ka see kirikuhoone ja siis kirik ise võivad tekitada ju segadust, et me ei mõtle neid vanu kivist hooneid, mõtleme neid inimesi, kes siis on Kristuse omaks võtnud, aga nii nagu on igal perekonnal on hea, kui tal on kodu on korras, on seal ise hea elada, on hea vahel külalisi vastu võtta, eks niimoodi ka see kirikuhoone on siis paljudele südame lähedane, et ikka see koht, mis on selleks pühitsetud, ehitatud, kaunistatud, kus võib tulla siis ilma kärast olla kui sellest argielust ka eraldatud, tõmmata hinge, et saada jõudu jälle oma argitööde ja tegemiste jaoks, et nõnda kindlasti kirik ja sageli seondub ka selle hoone mõistega. Aga me ütleme ka oma nimes, et Eesti evangeelne luterlik kirik, noh, see on selge, et me mõistame selle all siis seda koguduste hulka, kes kuuluvad kokku.
Jeesus ütleb, kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.
Ja me võime... kui võib, ma kuulsin selle kohta kunagi hea loo, kus küsiti, et kas see on ülempiir või alampiir, kaks või kolm.
Jah, seal kõne all oleval konverentsilgi oli juttu ju koguduste asutamisest ja ega nüüd eelkaas ülemäära palju uusi kogudusi ei ole asutatud. Ma ei ole kindel, kas ühtegi kogudus nüüd ühes aastas lisandub, aga vaikselt on nad arenemas eriti nii-öelda kuldses ringis, milleks on siis Tallinna Harjuma Lasnamäe kogudus, siis on Mustamäe kogudus, viimane on juba asutatud kas kahe aasta eest ja ka Saku kogudus. Ja Saku kogudus vana Hageri koguduse ühe osana alustas ju 12 liikmega. Ja see on küllaltki suur julgus alustada tervet kogudust 12 inimesega. Mugavam on käia nagu palveosaduses ja sõna jagamas osaduskonnas või sellises osadusgrupis. Oleme koguduse osadusgruppide töös näinud seda, et 12 inimest on selleks piiriks, kust edasi enam mõistliku diskussioon ühe laua taga on raske pidada. Siis on ikkagi keegi kõnelemas ja teised kuulemas, aga 12 on see, kus saab veel enam vähem omavahel ka suhelda. Ja 12 kuni 24 inimest on see arv, kus siis võib alustada koguduse asutamisega ja tegevusega. Saku kogudus on kasvanud siis 4 korda ja on nüüd juba üle 60 liikmeline, aga me teame, et kui asutatakse ametlik kogudus, siis sellele laienevad kõik võimalikud kohaliku riigi ehk Eesti riigi seadused, mis tänapäeval toovad endaga kaasa väga suure bürokraatia. Ja kui vaimulik või koguduse asutaja ise ei taha seda teha, siis ta peab otsima ka vastava talendiga inimesi, kellel oleks aega ja oskusi selliste paperi asjadega tegeleda. Et see võib tunduda ka nagu üleliigne ja mitte ametlikul kogudusel sellist aruandust muidugi vaja ei ole ja selles mõttes on see lihtsam. Aga tagasi tulles selle Jeesuse sõnade juurde on ikkagi ju kogudus Kristuse omade kogukond ja kui need kogudusi on mitmeid, siis tegemist on ikkagi Kristuse maapealse ihuga ja kirik on nüüd tõepoolest nagu see tervik ja mitte ainult ühe maa, vaid ka erinevate maade, erinevate kristlaste kogukond, nii nagu usutunnistuses me seda ütleme, et me usume ühte püha apostliku ja kristliku kirikut. Eks ka profetite ajal profet Eeliale ju näidatakse seda, et tema ei ole viimane jumalasse uskuv inimene Iisraelis, vaid neid on veel kümneid ja kümneid, kuigi tal jäi selline mulje, et ta on ainus ja viimane, sest kõik on juba hävitatud. Ja ka meil on mõnikord selline tunne, et me oleme need ainsad usuvõitlejad, aga me ei teagi, et meie omas külas või linnas või naabermaal on ka sarnaseid inimesi, kes on jäänud Jumalale ustavaks. Nüüd iga kogudus on loomulik, et ta kasvab ja erinevatel kogudustel on erinevad viisid, kuidas kogudus kasvatatakse ehk kuidas kogudusega uued inimesed liituvad. On selleks siis ristimise kool või paljudes kogudustes ka viimastel aastatel alfakursus, näiteks nelipühi kogudus, uued kogudused peamiselt on tekkinud alfakursuste pidamise tulemusena. Luterlikus kirikus loomulikult on selleks leeri kool. Konverentsilgi toimus selline avalik vestlus, et mille poolest siis meie leeritöö on eriline või milline ta on, räägiti nii korraldusest, ülesehitusest, eesmärkidest kui ka praktikatest ja seal osalesid väga erinevad inimesed, peamiselt siis nooremad vaimulikud Annika Laats, Kristjan Luhamets, Toomas Nikola, Tauno Toompuu ja ka Kaarli kogudusõpetaja Jaak Kaus, kes on ka sinu lapse ristiisa. Et kuidas näiteks sinu oma kogemus on ühes Eestimaa ääres leiritööst ja kas igal aastal on inimesi, kes sooviksid nõnda kogudusega liituda?
Jah, eks kahtlemata on siin suur erinevus nüüd linnas, kus on seal palju lapsi noori, kus on mitmed gümnaasiumid. See on selge, et inimesi on seal rohkesti maakohas, kus on nüüd rahvast vähemaks jäänud ka seda leeritööd mõelda ja korraldada. Üks asi, mis inimesi on pannud kogudust otsima, seda leeri soovima, maal on tihti peale juba natukene mitte nii lapseohtu, vaid seal juba need, kes tahavad abielluda, need, kes soovivad saada kiriklikku laulatust, kui on juba seal siis pruudid ja peigmehed, et tihti peale nendega on sellist leerikursuse läbi viimist. Näiteks oli meil kihelkonnal eelmine aasta leerigrupp, kus siis seal neli meest olid ja kolm nendest said ka aasta jooksul laulatatud. Et, ja siis üks tahtis oma last ristida. Nii et sellised praktilised soovid, aga ma usun, et võib-olla neid põhjused ju mitmeid ja ega see pole ka halb, et tihti peale juba sellises, noh, mitte enam nii lapseohtu olles ja juba ka töömehe elu elades inimene on ka rohkem küpsem, kui ta ka mõtleb ja loeb, räägib temaga vestelnda usu teemadel, et juba ta on ka rohkem niisugune, ma ei tea, arusaajam, kuigi eks muidugi lapse ja noore hing on ka väga imeline ja rikas ja kaunis, et kui saab nendega suhelda, et aastat pole vennad, et ongi, kord on nooremad, kord on vanemaid. Pisut kaugemast minevikust mäletan, see oli siin 90-ndate lõpus. Oli mul eriti vahva, üks leerigrupp oli seal Kotlandi külas, kus lausa terve külarahvulgast oli suurem hulk koos ja oli kolm põlve korraga. Nii et olid siis vanavanemad ja nende lapsed ja lapselapsed koos ja see oli üks ääretult armas niisugune leerikursus pidada seal, kus juba siis vanavanemad ise rääkisid juurde oma pikast elu kogemusest, kuidas Jumal on läbi kannud ja oli kui hea öelda, et see, mida Piibel õpetab, et see ongi nõnda. Muidu vahel ju lapsel, kellel alles elu on ees, igasugu mõtted peas, aga kui siis see nende oma küpsemate pereliikmete kinnitus sinna juurde, et see kõik on õige asi, et siis seda oli väga, väga meeldiv ja hea niimoodi teha seal koos, nii et, et jah, selline ristimise või leeri õpetus on see võimalus, mille kaudu inimesi siis püüda aidata küpseda või ette valmistada kogudusega liitumiseks.
Luterlikule kirikule on siis eripärane ka laste ristimine, kuid tänapäeval siiski väga paljud inimesed ka ei ole varem ristitud ja palju siis neid päris noorte gruppe on näiteks maakonna keskusteski linnakogudustes ei õnnestugi puhtalt noorte gruppe kokku panna, sest erinevalt siis Põhjamaadest, kus käivad leeris vaid 15-aastased ja enamus nii-öelda vastavat aastakäikude noortest koosnevad meie leerigrupid suuremal või vähemal määral nii-öelda noorematest täiskasvanutest või juba keskealistest inimestest. Kui paari aasta jooksul on võib-olla see huvi väljaspool suuri linnu olnud veidi tagasihoidlikum, siis viimane aasta räägib taas huvi kasvust ja nagu sa ütled, et inimestel on praktiliste soovide kõrval ka selliseid maailmavaatelisi huvisid ikkagi, et soovitakse teada lähemalt ristiusust, soovitakse saada ise ristitud. Mõned ütlevad ka, et siis kui oli selline leeriskäimise lainehari, siis nad nagu ei soovinud selle laineharjal kirikuga liituda, vaid nüüd, kui enam sellist ühiskondlikku suuremat voolu ei toimu, et nüüd on hea rahulik ja nüüd inimesed tunnevad, et on nende jaoks õige aeg. Loomulikult ka võib-olla endale või vanematel antud tõotused, et kui vanemad on juba igavikus, siis nüüd on seda aeg täita. Ja inimestel tõepoolest on erinevaid soove. Konverentsil ka vesteldes osalejatega ilmnes selline tendents, et leerigruppidest nooremad liikmed jäävad kergemini peale leerikursust koguduse elust, aktiivsest elust eemale ja mida nagu vanemad seda rohkem ka osaletakse koguduse elus peale leeriõnnistamist, et kas siis tajutakse seda jäänud aja lühidust ja noortel on kõik teed lahti avatud. Muidugi probleem on see, et noored ju alati liiguvad edasi, alguses õppima siis tööle ja ka nende elu võib neid viia nende kodupiirkonnast kaugemale.
No jah, nagu sa praegu ütlesidki, et tõesti noored on liikumises ja kui sa oled käinud ka ühes koguduses leeris ära, lähed kuhugi mujale, eks on neid, see on väga hea, kes võtavad siis seal uues elukohas oma õpingute või uues, kui nad töötavad kusagil juba ühendust ka kohaliku kogudusega, oleme ikka seda ka soovitanud, et väga hea on see, kui ikka püüda olla oma elukoha järgse koguduse liige. Muidu kui sa jääd ainult sinna, kus olid sul vanemad või vanavanemad, jõuad võib-olla korra aastas või jõuluhtul sinna kirikusse, aga muul ajal jääb see side üsna hapraks. Sama selle on vahel ka vastused ka, et see on ikka niisugune esivanemate koguduse kirik, tahas ikka siin liikmeks olla ja jääda, et meil ongi Eestimaal antud ju selline vabadus, näiteks Soomes ju läheb automaatselt kohe kaasa, kui see elukohta vahetad, kohe juba oledki isegi samas linnas, teises linna osas võid olla juba järgmise koguduse liige, aga noh, eks me siis oleme katsun neid sidemeid hoida ja vaadata muidugi, kes on juba natukene küpsem, sellel on ka elustabiilsem, Ja kui ta ka on juba ise rohkem läbi mõtelnud, eks ta siis on nagu südamega asja juures.
Enne kui jätkame töötubade mõnede teemadega, teeme saates väikese pausi.
Keset küla. Keset küla.
Thank you.
Tere tulemast tagasi kuulema saadet Keset küla. Tänases saates räägime nagu juba mitu aastat järjest, aasta alguses ELK vaimulike konverentsist, mis tänavu toimus 19. 20. jaanuarini Nelijärve puhkekeskuses. Ja minu külaliseks on aasta õpetajaks valitud René Reinsoo, kes teenib Kihelkonna, Kärla ja Mustjala kogudusi Saaremaal. Ja vestleme Kuressaare stuudios, mina olen saatejuht Antti Toplaan. Vaimulike konverentsi esimese päeva nii-öelda piduliku osa eelselt toimusid ka erinevad töötoad ja neid oli tõesti palju, neid oli vist 9 kokku erinevatel teemadel ja saame rääkida nendest töötubadest, kus meie osalesime ja sina võtsid osa siis sellisel tundlikul teemal nagu pagulastemaatikal, ehk milline on seos rohkem kui aasta aega Euroopas põhitähelepanu all olnud rändekriisil Eestiga, kiriku rollil teema käsitlemisel ja pagulaste vastu võtmisel ja teie töötuba, kui me ei eksi, pidi juhatama Aavo Üprus.
Jah, ja Aavo Üprus seda juhataski, aga eks muidugi see on niisugune väga hell teema. Selle üle on ju nii ühiskonnas kui kirikus palju seisukohti ja minu mõelest ka kui mõelda, et üks pool on see ligimese armastus, et peaks olema ju loomulik, kes on hädas, et peaks teda siis võimalusel aitama, samas kui on ka näha, mis sellega kaasneb, et kui on võõra usu tugev sisse vool, kui on oht, et nad võtavad siin nii-öelda jämeda otsa üle, et sellega on ka suured ohud seotud. Mis seal muidugi nüüd Aavo Üprus püüdis, nagu teeme kõigepealt nagu mõisted selgeks, et sageli, kui räägitakse, siis lähevad tegib nagu segadust, üks ka, et peaksime rääkima nagu kolmest eri kategooriast, et kes on põgenik, kes on siis see asüüli soovija ja kes on pagulane. Need on kõik nagu kolm eraldi kategooriat, et siis põgenikud on kõik need, kes on siis tulnud oma kodust ära, kes siis otsivad uut elupaika, need on siis põgenikud. Kui nüüd juba neist keegi on kusagil riigis hakkanud omale asüüli soovima, see on siis see asüüli soovija, siis on läheb see aeg, kui tema dokumente läbi uuritakse, püütakse selgus saada, kes ta tegelikult on, missugused on need siis tema varasema elu olukorrad, on ta ohtlik või ei ole ohtlik ja see protsess võib võtta vahel päris pikka aega. Ja kui siis lõpuks on positiivne otsus langetatud, et jah, et see inimene ei ole uuele riigile ohtlik, talle võib siin anda elamisloa, et siis ta on pagulane. Et just, et vahel räägitakse kui nendest ka hulkadest, et kes on kes ja kui me kuuleme ka meediast ju Eestis ka, et on päris palju ka neid soovijaid, kes pole saanud siin elamisluba, et seda ei anta ka mitte niivõrd kergesti. Aga muidugi tihti ka tuuaks esile ka, et aga meie oma inimeste olukord sageli, kes abi vajavad, on ju palju majanduslikku kitsaskohta puudust, et keda peab siis rohkem eelistadama, on ju ka pilvis, et esmalt oma usu kaaslasi peaks nagu märkama ja meeles pidama, et see niisugune raske küsimus on. Meie rühmas oli ka seal üks Soome proua, kes rääkis ka sellest Soome kogemusest, et ka seal, kus siis püüti neid põgenike vastu võtta ja ühes sõjave osas seal neid ajutiselt anti peavarju ja püüti ka niimoodi siis ka kirikuga integreerida. Ütles, et kuna nende väikses linnakeses seal, kus enamus olid kõik ikka sellised konservatiivsed kristlased, võeti hommikul bussiga, toodi need ka kirikusse, need põgenikud sealt ära, et nagu püüti neid külaga kokku siduda seal. Ja ta ütles ka, et ega seal Soomes ka, et on selliseid positiivsed näiteid, kus on õnnestunud see kokku sulandamine või lõimumine, aga muidugi on ka neid probleeme ja kohti, kus see nii hästi ei õnnestu. Ja meil olid seal rühmatöös ka, kes olid seal politsei kaplanid, kes on käivad ka seal vaos korda loomas ja konflikte lahendamas ja ütles ka, et ka seal ka vahel need pinged seal võivad tekida seal kohalik inimeste vahel ja sellise praktilise meelega mõtlejad olid küllaltki noh, mitte ülioptimistlikud, et kui hästi õnnestub, siis neid islami usu põhjaga inimesi siia Euroopasse, ütleme Eestisse nagu siis hästi sulandada. Mul veel käis, et keegi tõi läbi sellise huvitava mõttekillu, et öeldi, et araablaste jumal on niisugune kaupleja jumal. Et siis vaatab, et mis on mulle kasulik. Et kui on mulle kasulik, ma võin ka lasta ennast ka ristida. Et kui see näha, et see tooks mulle mingisugust kasu. Et kui ma oma südamest ei mõtle, et aga et selline nagu Saksa jumal on niisugune töökuse jumal. Et nagu Euroopas siin ka, et tuleb nagu teha oma kätega, pingutada vaeva näha, et ka sellise ka jumala pildi suhtes, et kas niisugune kauplemine või siis töö selle kaudu ja kui juba niisugune maailma vaade või üldse nagu lähenemine on erinev, et ei ole ju lihtne neid niimoodi kokku sulandada. Nii et seal päris oli põnev arutelu ja ma küsisin ka, et kas seal Soomes on siis õnnestunud mõnda moslemit ka siis kristlaseks ümber kasvatada. Ja selle peale öeldis, et kohe, et no jah, et aga kui see moslem tuleb ristiusu liikmeks üle, on ta praks nagu omale surmanuhtluse alla kirjutanud oma sugulaste silmis. Et see asi on ääretult keerukas, et kui ikkagi peetakse oma usust lugu ja kui keegi nii-öelda on selle reetnud või üle läinud ja kui ta teistega kustub kokku, ta võib ise juba siis pärast surma saada. Ja et on ka vahe olukordi, kus seal on siis see moslemi mees omale kirikust leinud mõne kena pruudi või naise, kelle ta hiljem hoopis oma usku kaasa võtab. Et kogu see küsimustik on ääretult komplitseeritud.
Kahjuks on jah viimased näiteid meie teaduses rohkem vastas näidetest, kes on peamiselt siis islamiusust kristlasteks saanud, nii palju me ei tea või nendest ei räägita. Aga suures plaanis on siis nagu kaks nägemust, et kas võõras kultuur ja võõras usk on meie maale ja rahvale ohuks, kui pagulaste hulk peaks ületama mingi kriitilise piiri praegusi lubatud nii-öelda numbreid vaadates ei tohiks nii olla, 250 pagulast aastas, aga alanud aasta peaks olema siis esimene, kus esimesed pagulased meile saabuvad, kuigi sellest on rohkem juttu, aga ühtegi veel tulnud ei ole. Ja ilmselt on sisseränne palju suurem nii-öelda loomulikul teel, ehk juba mainitud peresidemete kaudu ja seal kahjuks on sellised näited enamuses, nagu sa viimasena mainisid. Ja teine suurem võimalus on näha siin kiriku poolt missionitööd, ehk kui me varem oleme missionäre läkitanud Afrikasse ja maailma, siis nüüd maailm ja Afrika tuleb meile koju kätte ja meie missionitöö on seotud nendega. Ja siin me peaksime olema oma usus ja kuulutuses palju kindlamad, kuid erinevalt siis reeglist silm silma hamma samba vastu osutama armastust, aga mitte oma usust loobuma, nii nagu tihti armumise tulemusena võib inimsuhetes juhtuda ja me hakkame mõtlema, et vahet ei ole, mis usk me oleme, peasi, et meil on omavaheline armastus. See on juba nii-öelda meie tõotuste ja meie usu identiteedi ja laiemas mõttes ka kultuuri küsimus. Ma saan aru, et teilgi seal rühmatöös oli erinevad arvamused ja tihti need on ka põrkuvad, me näeme nii ühiskonnas kui kirikus. Mina siis osalesin sellises töögrupis, kas ja millal peaks kirik sõna võtma, mille eesmärgiks oli siis kaardistada nii vaimulik ootusi kommunikatsioonile kiriku poolt kui ka sellest, mis peaks olema kiriku sõnavõtud eesmärk, kes ja kus peaks teemasid algatama, otsuseid langetama või kajastama või kellel on õigus kiriku nimel kõnelda ja kuidas vastata ajakirjaniku ootamatutele küsimustele. Ma ei tea, kui palju sinul on ajakirjanikega suhtlemisel kogemusi, aga Seal, kus ei ole tegemist Eesti suurimat ajalehtedega, võid üsna lihtsalt sattud ajalehte ja piisab vaid ka sellest, kui ise sule kätte võtad ja midagi kirjutad, siis reeglina see ikkagi avaldatakse.
No jah, minu meelest siin Saaremaal, kus me elame, on kiriku ja ütleme, kohaliku ajakirjanduse suhe ju päris hea. Juba see, et regulaarselt annavad maakonna ajalehed infot kiriku tegevuse kohta, kus kirikusse minna, mis kellast, ja see on ääretult hea, kui on ka siin ajalehes meie maase oma kiriku ja kodu lehekülg, kus on ka palju häid mõtisklusi ja uudised ja siis artikleid ja üldjuhul tõesti, kui ikkagi vähegi on, pigem on see, et võiks rohkem kirjutada ajalehte, et siin ei ole seda probleemi olnud, et nüüd, et see ei sobi või ei lähe sinna. Mul endale meeldib küll, et see, kui on võimalus rahulikult järgi mõelda, kui sa ütlesid selliste ootamatute küsimuste suhtes, et siis noh, juhtub vahel seda, aga ikka on hea, kui sa natuke kas või võtta seal paar-kolm tundi aega, et rahulikud küsimused läbi mõelda, siis on ka see mõte nagu selgem, et minu mõelest see on nagu hea variant, see on selge, et ju suhtema peab ja see on ju ka üks võimalus seda sõnumit edasi anda, ka seda evangeeliumi sõnumit.
Jah, kirik on avalik nähtus, aga meedia valib tihti välja just teda huvitava teema ja tihti meedia künnise ületavad sellised erandlikud või ka negatiivsed juhtumid. Palju räägitud presidendi laulatus on üks selline lakmuspaber, mida võib näha nii positiivse kui negatiivse nähtusena, et laulatus isenesest kaks inimest abielluvad on väga positiivne, et nad seda kirikus teevad, kui teiselt poolt kas peab tingimata kirikus abielluma, kui sa kolmandat korda abiellud ja milline on kiriku suhtumine sellisel juhul, eriti ka abielu osapoolde, kes üldiselt kristlikke teemasid ja kiriku seisukohti ei jaga. Et siin on ka erinevad arvamused kirikus endas, mis ei tähenda seda, et kirik oleks nagu omavahelises sõjas. Aga eks see näitab ka nii-öelda demokraatliku dialoogi olemasolu kiriku sees. Võib-olla olulisem on isegi see, et kristlaskond ja kogudused või ka kirik võiks ise algatada teemasid, mida tema peab oluliseks. Nii nagu sa näite tõid kohalikust maakonna ajakirjandusest, Saare maakonnas on see erandlik olukord, kus on kaks maakonnalehte, juba sinu nimetatud ajaleht avaldab ka pikemad artikleid, kuid teine maakonnaleht avaldab kiriku teateid ja artikleid ilmub seal vähem, tõsi mõnikord küll mõni harv kirjutis ka, kuid kuna ühe ajalehe juures on kiriku teated, siis teine ajaleht ei saa ka ilma nendeta hakkama. Et mõnel pool peab ka teadetele isegi peale maksma selleks, et neid avaldada. Olemas on aga ka kirikute koguduste koduleheküljed, teadete tahvlid, et päris ilma sellise väliskommunikatsioonita ka ei saa, aga kui palju ühel vaimulikul üldse on oma töökõrvalt aega algatada selliseid avalike debatte, et võib-olla vaimulik tahab vaikselt oma tööd teha ja mitte väga sõna võtta, sest kui avatud on kommentaarium, siis kunagi ei tea, milline on mitte asjasse pühendunud kommentaarid, mis ei ole alati ka positiivsed.
Eks peab jah siis mõtlema, et mis on need teemad, mida nüüd peab tooma väga esile, noh, minu mõelest ikkagi on hea, kui kirik vaimulikud saavad ikka jääda selle oma kõige tähtsama ülesande juurde. Ja kui sul on selleks võimalus, mis on siis evangeeliumi kuulutamine, siis see on ju alati positiivne, kui seda võimalust ära kasutada. Ja kui vahel ka küsitakse seisukohta mõne olukorra või sündmuse suhtes, no siis peab ole ka mõtlema. Sageli me ju ka ei tea seda olukorda süvitsi. Öeldakse, et raskem on mõista ja kergem on hukka mõista. Et mis on nende inimeste mõtted, mida nad on läbi elanud, mis on nendel olnud elus kaasas, mida nad praegu mõtlevad, kas on kahetsust, kas on andestust, kõike seda, et mina olen küll õppinud seda, et sageli me arvame ühte, meil juba on pilt selge, aga tegelikkuses ei pruugi veel alati teist inimest nii kohe mõista, kui rääkida sellisest üksik inimeste probleemidest seal juures. Aga mis on sellised suuremad, üldisemad teemad? No see on selge, et nii abielu pühaduse teema, mis on ääretult oluline ja kahtemata kirik peab jääma siin oma seisukoha juurde, kui me siin vaatame ka näiteks naabermaid, olgu siin Skandinaavias või Euroopas seal ka, kus juba ka kiriku jaoks on paljud teemad üliliberaalseks muutunud, see teeb muidugi meile nukraks.
Kui meedia teemad kokku võtta, siis piiskop Tiit Salume sõnadega on meil väga hea olukord, kus kirikutel on oma sõnumi kuulutamiseks rohkem võimalusi kui kunagi varem ja selleks on ka see sama raadiojaam, milles me täna räägime, üks hea võimalus. Konverentsi teise päeva poole peal oli kolm suuremat ettekannet, millest esimene puudutas eelmisel aastal läbi viidud uuringut usust, elust ja usuelust, millest doktor Kaido Soom tegi sissevaate huvitaval teemal, et milline pilt avaneb ühest keskmisest luterlasest. Kas see siis meile meeldib või mitte ja mõnes mõttes võib-olla kummaline või üllatav oli see, et ta pidas õigeks või heaks tulemuseks, et 100% luterlastest on ristitud, et mitte kõigis konfessioonides ei ole liikmed ristitud, et selles mõttes vähemalt ristimise olulisus ja õpetus on kirikus selgelt väljendunud. Aga üks selline üldisem tendents ilmnes siis tundub, et kui rääkida usklikkusest Eestis rahvuslikus kontekstis, siis õigeusku kuulub suurem osa venekeelsest elanikkonnast. Luterlased on siis 99% eestlased, et vaid 1% venelastest, mis näitab, et Eesti luterlik kirik on siis eestlaste hulgas suurim kirik, kuigi üldiselt statistiliste arvude järgi on just õigeusk nagu Eestis levinum, kuigi see on puha statistika, et siiski tegelikkuses tõenäoliselt on ka luterlasi ristitud rohkem, aga kuidas kirikud oma andmeid edastavad, see metoodika on koguduseti ja kirikuti erinev. Nüüd võõras kultuuriruumis muutub usk identiteedi osana oluliseks ja selles mõttes, kui rääkida eestlaste kirikust luterlikus voolus, siis valdav osa kirikuliikmeid on vanemad või keskealised ja vanemad ja vaid näiteks 14% on 20-30 aastaseid, et selline suurem osa on vanemad inimesed, mis näitab ka võib-olla seda, et kirik väga nooremaid inimesi ei kõneta või kuidas sinul on see mulje jäänud?
Noh, ma arvan, et on ju noortel sellist valikuvabadust ja võib-olla kui ka sellise kaasaegse muusika ja suhtlemise taustal võib-olla vabakiriklik joon tundub niisugune noortepärasem, et see nagu siis tõmbab kaasa, et see on üks võimalus seal juures, võib-olla seal linnades rohkem. Ma tooksin veel juurde ka sellise hariduse teema, et see saab samas ette, et tegin omale ka märkmetsed ka, kus öeldi, et luterlane on üsna haritud, et kõrgharidusega 42%, keskharidusega 49%. Nii et paistab, et siis need, kes tahavad ka juba rohkem oma peaga mõelda, et võib-olla see on ka üks luterliku kiriku iseloomu joon, et sulle antakse nagu ka üsna palju süüvida, mõelda, püüda ka ise lahendusi otsida, et ei ole kõik niimoodi väga dogmaatsed paika pandud, see on nii ja see on nii ja punkt, vaid tõesti, et inimene, kes on ka haritud mõtleja, et siis talle sobib see avatus ja kaasa mõtlemise võimalus, mida siis luterlik kirik pakub.
Samas on ju eestlane küllaltki individualistlik ja kui sa mõtled, võid ka üle mõelda, pidada ennast nii-öelda maailma nabaks piltlikult väljendudes, mis tingib ka sellise huvitava statistilise numbri nagu see, et minu usk vajab kiriku tuge, sellega nõustub 48% ja 46% ei pea kiriku tuge oluliseks oma usu seisukohalt. Et natuke üle poole siis peab, muide tegemist on siis kiriku liikmetega, et nagu peaaegu pooled ei peaaegu oluliseks kiriku olemasolu, mis just näitab seda oma mõtlemise negatiivset külge. Samas inimesed hindavad kiriku juures väärtus ja püsivust, ehk see näitab seda, et keegi hoiab ja peab hoidma meie väärtusi ja usku tallel, et siis kui mina seda vajan, võiksid kiriku uksed mulle lahti olla. Aga sellega on vist nii nagu tuletõrjete pooga või päästametiga, et siis kui mul on seda vaja, siis ma võin nende poole kiiresti pöörduda.
Ma mäletan seal ühes ettekandest toodega sõikene huvitav mõttekild või võrdlus, et vaimulik või iga kirik oleks nagu, siis nagu perearst, et võib-olla mõni mees ei käi 30 aastat arsti juures, tal nagu pole midagi viga. Aga kui ta haigeks jääb, siis on tal vaja, et oleks olemas, kelle poole pöörduda, kus ta võiks abi leida. Et võib-olla see niisugune mõtteviis on ka üksjagu eestlaste hulgas levinud. Et kui ma saan omadega hakkama, tundub kõik, et noh, et mis ma ikka sinna kirikusse lähen, aga samas ma tahan ikka, et ta olemas oleks. Ma ikka oleksin kusagil kirjas ja kui mul tõesti on vajadus, siis ma teaksin, kelle poole ma saan pöörduda.
Kõigest me ei jõuagi tänases saates rääkida. Toimus ka paneelvestlus, mis oli väga hoogne ja huvitav noorte osast, just see, millel me siin viitasime, kellele tuleks ka suuremat tähelepanu pöörata. Loodame sellel veel peatuda tulevikus. Kuid lõpetuseks võiks veel resumeerida meie kiriku noore peapiiskopi Urmas Viilma sõnavõttu kirikuvisioonist ja tegelikkusest ja olgu siin ääremärkusena nimetatud, et kui mainisime saate alguses, et vaimulike konverentsist võttis osa enamus vaimulike, kes kirikus teenivad ja töötavad, siis vaimulike selliseks keskmiseks vanuseks on 40-42 aastat, kelle hulka kuulub ka peapiiskop ise ehk sünniaastaga 1973, mis näitab, et vaimulikond on küllaltki noor ja elujõuline, kui 40-aastast inimest võiks nooreks pidada. Kuid see tähendab, et vähemalt 20-25 aastat ehk veerand sajandit need samad vaimulikud, kes praegu tööl on tulnud, jätkavad oma tööd ja teenistus kirikus ja kogudustes. Kuid rääkides siis ELK visioonist, mainis peapiiskop, et kirik on hooliv, avatud, aktiivne ja ühendav. Loomulikult täidab kirik ja kogudused Jeesuse enda suurt missiooni käsku. Probleemiks on see, et meie kirikul on koormaks sõna otseses mõttes vanade hoonete korrashoid ja peapiiskopi sõnul ei ole see mitte niivõrd kiriku mure, kuivõrd pigem muinsuskaitse mure. Et kirik võib ka nendest hoonetest loobuda, mingil hetkel, kui selgelt liiga suur ressurss peaks kuluma, nagu ka praegu kulub nende hoonete korrasojule, et kiriku eesmärgiks on ikkagi evangeeliumi kuulutamine inimestele. Kuid neid küsimusi peab ja tuleb lahendada ka koostöös kohaliku omavalitsuse ja riigiga. Vaimuliku rollist nii palju, et vaimulik ei ole siis ainult, nagu sa ütlesid, oma koguduse liikmete hingekarjane, vaid pigem terve kogukonna vaimulik, ehk see sama mõte, et vaimulikud võiksid mõelda ja võrrelda ennast kui perearstiga, kuigi ka perearsti nimekirja ju kuulub teatud hulk inimesi ja olen kuulnud, et teiegi kodukihelkonna perearst nüüd võtab vastu hoopis Kuressaares, et kui ajutiselt ei ole kohal perearsti, siis selline teenuski koondub suurematesse keskustesse. Kogudused on ühed viimased, kes veel koha peal on jäänud, aga võib-olla siis tulevikuski näeme kogudusi peamiselt linnades või milline on sinu tuleviku nägemus?
Noh, ma loodan küll, et nii kaua kui ikkagi rahvast maal on, et ikka on ikka siis ka seal vaimulike ja ka see kirikuhoonete küsimus ka, et ma saan ka aru peapiiskopi mõttest, et loomulikult inimesed on esmased ja kui me elame ka selles muutuvas ja kaduvas maailmas, et kus kõik saab kord otsa, eks niimoodi ka need meile armsad kirikuhooned, ka need lähevad kõige selle kaduva teed, kuigi on ju kurb mõelda, kui kas või näiteks seal kihelkonna kirik, mis juba seal 7,5 sajandit on püsinud ja kuidas ta läbi kõikide riigikordade ja sõdade aegad on nagu hoitud ja olnud, et noh, eks ta muidugi on ju armas ja südame lähedane seal ka, ega püüame teha seda ka ilusamaks ja kaunimaks, aga see on selge, et see inimesed on ikkagi see esmane. Perearst meil jah, on pikka aega olnud ja kuna meil kahjuks pereõde suri siin pisut enam kui aasta eest ja üksipäni perearst ei saa sellist perearsti punkti pidada, et siis praegu on nii, et saab käia kas Kuressaares või Kärlal arsti juures või saab muidugi omale igaks ise perearsti valida, samane kui saab ka omale koguduste vaimuliku valida, mis omale tundub sobilik ja hinge lähedane. Aga mina usun küll, et nii kaugu ikka maal rahvast on, et ikkagi see koguduse elu ehk püsib ja säilib, sest et sellega on ju tihti ju seotud kõik inimese elu tähtsamad hetked, ütleme nii öelda sünnist surmani, kui alustame lapse ristimisest ja siis lahkunu ära saatmisest ikka ju enamasti me teeme seda kiriku kaasabil.
Ja olulise mõttena tõi peapiskop esile palju räägitud sallivuse teema küsides, et kas see ongi sekulaarse ühiskonna maksimum, et ainult sallitakse. See tähendab, et kirik ei peaks rääkima ainult sallivusest, vaid meil tuleb rääkida armastusest, mille hulka siis kuulub ka sallivus. Meie ülesanne on elada tõeks armastust, meenutamaks käsku ja kuulutades evangeeliumi. Et selline lühidalt kokkuvõttes oli see vaimulike konverents linnulennult. Mulle ei tunne, et vaimulikud olid rõõmsad, et nad said kokku. Ega väga palju selliseid sündmusi kirikus ei olegi, mis nii rohkelt töötegijad, nii-öelda tippjuhte ja keskastme juhte kokku kutsub, et see andis jõudu ja mõtlemisainet terveks alanud aastaks.
Jah, muidugi eelmine aasta, kui oli siin nii peapiiskopi kui piiskopid ametisse seadmised, kus ka oli võimalus kokku saada, aga kuna meil on nii noor peapiiskop, siis antku jumal talle jõudu õnnistust pikas ajaks, et ilmselt nii pea nagu siis sellist peapiiskopi ametisemist ei ole, et jääbki see vaimulike konverents põhiliseks suuremas kokkusaamiseks. Muidugi ma arvan, et järgmine aasta, kui on tulemas juubeliaasta, see on vast juba omaette teema, aga siis kui on luterliku kiriku 100. Aastapäev ja üldise luterluse 500. Aastapäev, ma usun küllab, siis on veel põhjust kokku saada ja rõõmu jagada.
Aitäh sulle, Rene, saatesse tulemast veel kord palju õnnistust aasta vaimuliku tiitli omistamisel ja loodetavasti jõuad ka sina sellel aastal teha palverännaku Jeruusalemma.
Aitäh, kui Jumal lubab, siis hea meelega. Tänud.
Ja aitäh kuulajad, meie saates Keset küla kohtume teiega 2 nädala pärast.
Keset küla. Keset küla.